እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሬድዮነት ትከታተሉና ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ሬድዮ ብቴሌቭዥን ትከታተሉና ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ደምስኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 7 ልካቲት 2022 ወይ ከዓ 30 ጥሪ 2014 ዓ.ም እዩ መደብና ብዜና ጀሚርና። ድሕሪ ዜና ኣብታ ዝሓለፈት ዓመት 2021 ኣብ ዓለም ዝነበረ ብልሽውና ዝጠመተ ፀብፃብ ከምኡውን ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብፃብ ኣብ ኣፍሪቃ ዝነበረ ፀወታ ክዕሱ ሓዊሱ ማለት እዩ ዝምልከቱ ፀብፃባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ስሩዕ መደብና ከዓ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳናም ሲኹም ድለዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቂ ኤም ዜና ክነቐድም ኢና እምበኣር ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዓኩም። ትማል ሰንበት ብትግራይ ዑደተን ዝጀመራ ናይ ሕብራት መንግስትታት ምክትል ዋና ፀሓፊት ኣሚና መሓመድ ትማሊ ኣብ ኮምበልቻ ዑደት ብምፍፃም ሓይልታት ትግራይ ፈፂሞምዎን ዝተባሃሉ ናይ ናውቲ ጉድኣት ተዓዚበን። ሎማዓንቲ ድማ ፕሬዚዳንት ነበር ናይጀርያን ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካን ኦለሴንጎን ኦባሳንጆ ተመሳሳሊ ዑደት ኣብ ከተማታት ደስቴን ኮምበልቻን ፈጺሞም። እቶም ፍሉይ ልኡኽ ክፍታሕ ብዝኽእል ፀገም ዝተኸሰተ ምጥፋእ ህይወትን ንብረትን ከም ዘሕዘኖም ኣይሓብኡን። ናይ ክልል ኣምሓራ ምኽትል ርእሰ ምምሕዳር ዶክተር ጌታቸው ደጀን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ብሰንኪ ዝተቐስቀሰ ኩናት ሰብኣዊ ሓገዝ ክባፃሕ ካብ ዝገብሩ ፃዕርን ፃዊዕትን ብተወሳኺ ኩናት ክቕስቀስ ዝሰርሑ ሓይልታት ካብ ተግባሮም ክዕቀቡ ናይ ምግባር ሞራላውን ሕጋውን ሓላፍነት ኣለዎም ኢሎም ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ። መበል 35 ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዙርያ እዋናዊ ፈተናታት ናይቲ ኣህጉር ውሳነታት ብምሕላፍ ተዛዚሙ። ሓዱሽ ኣቦ ወንበር እቲ ሕብረት ናይ ሴኔጋል ፕሬዚዳንት ሚኪ ሳል ድሕሪ እቲ ጉባኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብፍላይ ምክንያት ፀገማት ሰላምን ፀጥታን ዝኾኑ ጉዳያት ፍሉይ ትኩረት ክወሃቦም ፀዊዖም። ኣብቲ ኣህጉር እናተዘውተረ ይመፅእ ዘሎ መፈንቅለ መንግስቲ ብዝኾነ ይኹን ተቐባልነት የብሉን እውን ኢሎም። ብዛዕባ እቲ ጉባኤ ንቪኦኤ ርእይቶኦም ዝሃቡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ሰላምን ድሕነትን ዶክተር ዮናስ ኣዳየ ኣፍሪካ ውሽጣዊ ፀገማታ ብውሽጣዊ መፍትሒ እንተዘይፈቲሓ ንዘመናት ዝዘልቕ ከም ሰላምን ፀጥታን መፍትሒ ኣይረክብን ኢሎም ይብል ፀብጻብ ክነዲ ኣባተ። ኣብ ሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ ካብ ዝርከቡ መዕቆቢ ስደተኛታት ብሰንኪ ህውከት ካሃድሙ ዝተገደዱ ልዕሊ 20,000 ሱዳናውያንን ደቡብ ሱዳናውያንን ስደተኛታት ሂወት ኣድሕን ረድኤት ከም ዘድልዮም ተፈሊጡ። 10,300 ሱዳናውያንን ደቡብ ሱዳናውያንን ተዓቂሞምሉ ዝነበረ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝርከብ ካምፕ 18 ጥሪ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተዘሪፉን ተቓፂሉን። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ መንጎ መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቃት ጉጅለታትን ሓይልታት ፀጥታን ኣብ ጥቓ ከተማ ቶንጎ ተኽሲ ድሕሪ ምልዓሉ እዩ። እዚ ዘተሓሳስብ ፍጻመ ኣብ መወዳእታ ተሓሳስ ኣብ ካሊእ ናይ መዕቆቢ ካምፕ ፈላማይ ግጭት ድሕሪ ምኽሳቱ እዩ። ወሃብ ቃል ላዕለዋይ ኮሚሽነር ወኪል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ቦሪስ ቸስሪኮቭ ኣብቲ ክልል ካብ ተሓሳስ ጀሚሩ ወጥሪ ይንህር ኣሎ ኢሎም። ኣብ ዶብ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ዝርከብ ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ ልዕሊ 70,000 ስደተኛታት ክልቲአን ሃገራትን ብሰንኪ ግጭት ማሕበረሰባት ዝተመዛበሉ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ናይ ውሽጢ ተመዛበልትን ኣብ ምትእንጋድ ይርከብ። ናይቲ ክልል ሰበስልጣን 20,000 ሰባት ክሕዝ ዝኽእል ሓድሽ ግዜያዊ መዕቆቢ ማእኸል የጣይሽ ኣለዉ ኢሎም ቸስሪኮቭ። ዩኤንኤችሲኣር መፅለሊ ማይን መናፅህን ሓዊሱ መሰረታዊ ዝኾኑ ኣገልግሎታትን ምጥያሽ ይሰርሕ ኣለውን ኢሎም ብምውሳኽ ሓደ ኩባንያ ነዳዲ ናይጀርያ ሓንቲ ካብ መርከባቱ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ወሰን ማይ ተፈንጂራ ድሕሪ ምጥላቕኻ 3 ሰራሕተኛታት ሞይቶም ካልኦት 4 ድማ ሃለዋቶም ኣይፍለጥን ኢሉ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሸባ ኩባንያ ዳህሳስን ፍርያትን ነዳዲ ኢከንፉና ኣካፎርት ነቲ ዜና ብምርግጋጽ 3 ብሂወት ዝድሓኑ ምርካቦም እውን ገሊፆም። 2 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ናይ ምፅዓን ተኽእሎ ዘለዋ ግዙፍ መርከብ ኣብ ደቡባዊ ክፍለ ግዝኣት ዴልታ እያ ተባሪዓ ዝጠለቐት። 60,000 በርሜል ፅዒና ከም ዝነበረት እውን ሚኒስተር ከባብያዊ ሓለዋ ናይጀርያ ትማል ሰንበት ኣፍሊጡ ኣሎ። ሚኒስተር ጥዕና ብሪታንያ ሰባት ምስ ኮቪድ-19 ዘይተኣሳሰረ ኣናዊሖሞ ዝነበረ ናይ ሕክምና ቆፀሮኦም ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና ተመሊሶም ኣገልግሎት ክረኽቡ ድሌት ኣለዎ። ሳጂድ ጃቪድ ንስካይ ኒውስ ከም ዝሓበርዎ ኩሎም ክምለሱ ድሌት ኣለዎም፣ ምክንያቱ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና ኣቦትኡ ኣሎ ንዕኦም እዩ ተኸፊቱ ዘሎ ኢሎም። ጀቪድ ከም ዝበልዎ ንችስ ካብ 8 ክሳብ 9 ሚልዮን ሰባት ዝገመቶ ሰራሕተኛታት ብኮቪድ ዝሓመሙ ይሕክሙ ስለ ዘለዉ ሎሚ ግን ቆፀሮኦም ንዘናውሑ ንምሕካም ድልው እዩ ኢሎም ጃቪድ። ብካልእ ዜና ሰበስልጣን ጥዕና ደቡብ ኮርያ ኣብቲ ሃገር በዝሒ ብኮቪድ ዝተለኽፉ ትማል ሰንበት ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ምሕላፍ ገሊፆም። ትማል ሰንበት ሓዱሽ ክብረ ወሰን ዝሰበረ 68,091 ሓዱሽ መርከፍቲ ምምዝጋቦም ኣፍሊጦም። ኣውስትራልያ ድማ ካብ ሎሙሶኒ ጀሚራ ዝተኸተቡ ተጓዓዝቲ ካብ ዙርያ ዓለም ንምቕባል ዶባታ ንምኽፋት ድልውቲ ምዃና ገሊፃ። ክልተ ግዜ እንተደኣ ተኸቲብኩም ናብ ኣውስትራልያ ብሓጎስ ክንቕበለኩም ኢና ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስተር ስካት ሞሪሰን። ጆንስ ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ሎሚ ንግሆ ከም ዝገለጾ ኣብ ዙርያ ዓለም ልዕሊ 395 ሚልዮን ሰባት መልከፍቲ 16 ሚልዮን ድማ ሞት ምምዝጋቡ ሎሙሶኒ ንግሆ ፍሊጡ። ልዕሊ 10 ቢልዮን ክታበት ኮቪድ ከም ዝተዋሃበ እውን ኣፍሊጡሎ ጆን ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ። ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ማኑኤል ማክሮን ጽባሕ ሰሉስ ናብ ኪቭ ዩክሬን ቅድሚ ምኻዶም ምስ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ንምዝራብ ሎማዓን ሶኒ ናብ ሞስኮ ከም ዝተጓዓዙ ተፈሊጡ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን ናይ ጀርመን መራሒ ኦልፍ ሾልዝን ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝተራኸብሉ ናይ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ተወሳኺ ወራር ንምምካት ብዛዕባ ዝህሊ ሓበራዊ ጻዕርታት ዘትዮም። ናይ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ጄክ ስሊቨን ትማል ሰንበት ንማዕኸና ዜና ከም ዝገለጽዎ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝፍጸም ወራር ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ክፍጸም ይኽእል እዩ፣ ግን ሩስያ ንእትዎ ስለ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ኣሜሪካ ቅርብቲ እያ ኢሎም። ተንተንቲ ሩስያ እንተወሪራ ክሳብ 50,000 ሰባት ክቕተሉ ይኽእሉ፣ ኣሳት 5 ሚልዮን ሰባት ድማ ካብቲ ሃገር ክሃድሙ ይኽእሉ እዮም ይብሉ። ኣብ መወዳእታ ከንቲባ ዋና ከተማ ካናዳ ንእገዳታት ኮቪድ-19 ብዝተቃወሙ ንምንቅስቃስ ማእኸል ከተማ ኦቶዋ ዘልመሰ ተቃውሞ ኣብ ዘካይዱ ዘሎ ህፁፅ ግዜ ኣውጆም። ከንቲባ ኦቶዋ ጂም ዋስን እቲ ኣዋጅ ካብ ካልኦት ከባቢታትን ክፍልታት መንግስትን ሓገዝ ዘድሊ ምዃኑ ንምስማር እዩ ኢሎም። ኣገልግሎት ንምሃብ ነቲ ምምሕዳር ሓዱሽ ስልጣን ዝህብ እውን ኢሎም። ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ኣሽሓት ሰልፈኛታት ናብ ከተማ ኦቶዋ ብምእታው ምስቶም ኣብኡ ዝፀንሑ ሰልፈኛታት ተፀንቢሮም ኣለው። ናይ ፍሪደም ትራክ ኮንቨይ ካብ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ሓዊሱ ናይ ሪፓብሊካውያን መራሕቲ ደገፍ ስሒብሎ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ፈላማይ ፀብፃብና ክንሓልፍ ከለና ኣብ ዙርያ ዓለም ብሰንኪ ዝረአ ዘሎ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላትን ድኽመት ዲሞክራስን ኣንጻር ብልሽውና ዝግበር ቃልሲ ክስጉም ከም ዘይከኣለ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ማለት ዓለማዊ ግልፁነት ዝተባሃለ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ትንተና ገሊጹሎ። ሄንሪ ሪጅ ካብ ለንደን ንዝለኣኸ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብዚ ከቅርቦ እዩ።
ኣህጉራዊ ግልፅነት ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ 2021 ን180 ሃገራት ዘፅንዐ ክኸውን ከሎ 86 ሚእታዊ ካብአን ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ምቅላስ ብልሽውና ዝኾነ ምምሕያሽ ከም ዘይረአያ ይጠቅስ። ካብ ሙሉእ ዓለም ድማ 25 ሃገራት ጥራሕ ኣብ ምውጋእ ብልሽውና ምምሕያሽ ከም ዘረአያ እቲ ትካል ሓቢሩሎም። ካብ መንጎቶም ኣፅናዕቲ ሓደ ዝኾነ ሮበርቶ ኩትሽካ ብፍላይ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን ዝተረእየ ምምሕያሽ እንተዘይሃለዎ እኳ ኣሜሪካን ካናዳን ኣውስትራልያን ዝርከብን ብዙሓት ምዕራባውያን ሃገራት እውን እንተኾነ ኣብ ምቅላስ ብልሽውና ቁልቁል ከም ዝወረዳ ይገልጽ። እዚ ነተን ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ዝርከባ ሃገራት ናይ መበራበሪ ደወል እዩ። ዝነበረካ ምስ ከስርካዮ ንኽትመልሶ ቀሊል ኣይኮነን። ካልእ ድማ ናይ ሓሶት ዜናታት ምዝርጋሕን ሓበሬታ ምድንጋርን ተራእዩ ይብል እዚ ተንታኒ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል። ካብ ግጭት ዘለዋ ሶማልያን ሶርያን ደቡብ ሱዳንን ኣብ ዝተሓተ ዝርዝር ጸረ ብልሽውና ከም ዘለዋ ጠቒሱሎም። ኣብ ማሊ ብዝረኣይ ተደጋጋሚ ዕልዋታት መንግስቲ ብልሽውና ከም ዝውስኽ ክግመት ከሎ ብፕሬዚደንት ሮድሪጎ ዱተርተ ትመራሕ ፊሊፒንስ ብዘለዋ መጽቀቲ ናጽነት ፕረስ ኣብ ብልሽውና እውን ወሰኽ ከም ዘረኣየት ገሊጹሎም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና። ኣሰናዳዊ እዩ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ሒዝና ቀሪብና ኣለና ብፅዋዕ ኣፍሪቃ ኢና ክንጅምር ሎሚ ፅዋዕ ኣፍሪካ 221 ኣብ ካሜሩን ንሰለስተ ሰሙናት ኣብ ካሜሩን ይካየድ ዝነበረ ግጥማት ፅዋዕ ኣፍሪቃ ንጋንታ ሴነጋል ድሙቕ ዓወት ኣሰኒዩ ትማል ሰንበት ተዛዚሙ ናብቲ ናይ ትማሊ ግጥም ፅዋዕ መንኣተረ ዝወቕዓ ብተሰላፊ ጋንታ ሊቨርፑል ዝኾነ ሳድዮ ማኔን ብወዲ ጋንቲኡ ዝኾነ መሓመድ ሳላሕን ዝምራሓ ጋንታታት ሴነጋልን ግብፅን እየን። እቲ ፀወታ ብዙሕ ዝስሕብ ኮይኑ ኣይጀመረን እናረሳነ መስከደግዳ ካብ ክልቴን ጋንታታት ዝተወሰና ሓደገኛ ናይ ሸቶ ፈተነታት ክረአይ ጀሚሩ ሓቂ ንምዝራብ ጋንታ ሴነጋል ከይተፀበየቶ ብገንኡ ማለት እዩ ወርቃዊ ዕድል ፍጹም ቅላዕ መቕፃዕቲ ረኺባ ነይራ ሳድዮ ማኔ ኣይተጠቕመላን ፀወታ 0-0 ቐፂሉ ስሩዕ ግዜ ፀወታ ተዛዚሙ 90 ደቓይቕ ተወሳኺ 30 ደቓይቓ እውን ተወሲኹ ዝተመዝገበ ሸቶ ኣይነበረን ናብ 5 ቅላዕ መቕፃዕቲ ተኣትዩ ግብፂ 2 ሴነጋል 4 ነታ ዛዛሚትን ወሳኒትን ቅላዕ መቕፃዕቲ ዝወቕዐ ሳድዮ ማኔ እዩ ነይሩ እቲ ዓወት ንጋንታ ግብፅን ደገፍታን መሪር ሓዘንን ንብዓትን ንጋንታ ሴነጋልን ደገፍታን ድማ ጭደራን ናይ ታሕጓስ ንብዓትን እዩ ኣስዒቡ ክልተ ግዜ ንፅዋዕ መንኣተረ በፂሓ ዓወት ርሒቕዋ ዝነበረት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሴነጋል ድሕሪ ኣስታት 6 ዓመት ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ማለት እዩ ንፈለማ ግዜ ፅዋዕ ኣፍሪቃ ኣልዒላ ኣላ ሴነጋል ብዝዓዘ ዘመልክዑ ማለት 58 ሚእታዊ ግብፂ ድማ 42 ሚእታዊ ንኩዕሶ ተቆፃፂሮማ ነይሮም ኣብ ዘረባና ኣብ ታሪክ ፅዋዕ ኣፍሪቃ ንጋንታ ግብፂ ዝዳረጋ ካልእ ጋንታ የለን 7 ግዜ ተዓዋቲት ፅዋዕ ኣፍሪቃ ዝኾነት ብርትዕቲ ጋንታ እያ ጋንታ ግብፂ ሎም ዘበን ግና ሃያል ጋንታ ኣጓኒፍዋ ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ መንጎ ኣተኣናጋሪት ሃገረ ካሜሮንን ቡርኪና ፋሶን ናይ ደረጃ ግጥም ተኻይዱ ነይሩ መስ ደመም ድራማ ተራእዩ ጋንታ ቡርኪና ፋሶ ንቆምቲ ተሰለፍታ ሒዛ ናብ ሜዳ ዘይኣተወት ጋንታ ካሜሩን ኣብ ቅድሚ ደገፍታን መራሕታን ብዙሕ ንኸገባብ 3-0 ትመርሓ ውዒላ ነይራ ኣላሚ ጋንታ ካሜሩን ነቶም ተተካእቲ ዝገበሮም ቆምቲ ተሰለፍቲ ኣብ ምዝዛም ገጽ እቲ ፀወታ ወይ ከዓ ፍርቂ ሰዓት ክተርፎ ከሎ ናብ ሜዳ ኣእትዎም ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ተራእዩ ዘይፈልጥ ድራማ እውን ተኸሲቱ ጋንታ ካሜሩን ኣከታቲላ 3 ሸቶታ ተቑፂራ 90 ደቓይቕ ብማዕረ 3-3 ተዛዚሙ ክልቲአን ጋንታታት ናብ ፍጹም ቅላዕ መቕፃዕቲ በቂዐን ተፃወቲ ቡርኪና ፋሶ 3 ፈተነታት ስሒቶም ካሜሮን 2 ሸቶታት ኣመዝጊባ ብሓፈሽኡ ካሜሮን 5 ቡርኪና ፋሶ 3 ተወሳኺ ፍጻመታት ክንሕብረኩም ምስ ፅዋዕ ኣፍሪቃ ዝተኣሳሰር ኣብ ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ፅዋዕ ኣፍሪቃ ብሉስ ተፃዋታይ ኮይኑ ዝተሸለመ ካሜሮናዊ ቪንሰንት ኣቡበከር ኮይኑ ኣሎ ኣብቲ ናይ ደረጃ ፀወታ እውን 2 ሸቶታት ንስኡ ኣምዝጊቡ ብሓፈሽኡ 8 ሸቶታት ኣቑፂሩ ኣሎ ካልኦት ተፃወቲ ንምጥቃስ ካሜሮናዊ ካለል ቶኮ ኢኬምቤ እውን 5 ሸቶታት ኣመዝጊቡ ኣሎ ንሳድዮ ማኔ ሓዊሱ 4 ካልኦት ተፃወቲ ድማ 3 ሸቶታት ኣመዝጊቦም ብበዝሒ ብጫ ካርድ ዝረኸበት ጋንታ ግብፂ እያ ኣላሚኣ እውን ብቀይሕ ካርዲ ካብ ሜዳ ተሰጉጉዋ እዩ ኣብ ናይ ትማል ግጥም ንፅዋዕ መንዓተረ ተተካአይ ኣላሚ እዩ ሒዝዋ ናብ ሜዳ ኣትዩ ብበዝሒ ቀይሕ ካርዲ ዝረኸበት ጋንታ ጋና እያ ናብ ኦሎምፒክ ቤጂንግ ክንሰግር ኣብ እዋን በረድ ዝሳለጥ ውድድራት ቤጂንግ ኦሎምፒክ ሎሚ እውን ይቕፅል ኣሎ ብዙሕ ኣብ ፅፁይ ሓበሬታ ዋላ እውን እንተዘይተኮርና ንሰደቃ ውፅኢት ወይ ከዓ ዛጊድ ዝተዛዘሙ ውፅኢታትን መዳልያታትን ግን ክንሕብረኩም ሃገር ስዊድን እንኮ 3 መዳልያታት ወርቂ 9 ብሓፈሽኡ መዳልያታት ብምርካብ ንግዜኡ ትመርሕ ኔዘርላንድ ቻይና ጀርመን ኖርዌይ ስሎቬንያ ከ2 ወርቂ መዳልያታት ብምርካብ ይስዕባ ንኣሜሪካ ሓዊሱ ብርክት ዝበላ ሃገራት ኣብ ዛጊድ መዳልያ ወርቂ ከይኣተዋ ተሳትፎን ይቕፅል ኣለዋ ብዘይ ጥርጥር እዚ ስርርዕ እዚ ኣብ ዝቕፅላ መዓልትታት ክቀያየር እዩ ምስ ኩዕሶ እግሪ ዝተኣሳሰር ካልእ ዜና ክንውስኸልኩም ጋንታ ባርሴሎና ቅድሚ 5 ዓመታት ንብራዚላዊ ተሰላፊኣ ዝነበረ ነይማር ንኸይሽየጥ ዓቕሚ ኣይነበራን ዝፈረመትሉ ውዕል ክሕግዛ ስለ ዘይከኣለ ሽዑ ፓሪስ ሴን ጀርመን 222 ሚልዮን ዩሮ ክኸፍሎ እየ ምስ በለት ባርሴሎና ተገዲዳ ሸይጣቶ ካብ ጌጋይ ተባሂር እየ ዝበለት ጋንታ ባርሴሎና ንኣርጀንቲናዊ ኮኸብ ሊዮነል ሜሲ ዝለጠፈትሉ ዋጋ ንዓለም ኣሰንቢዱ ነበረ 700 ሚልዮን ዩሮ ተደሊኹም ክፈሉኒ በለት። ሎሚ ድማ ሓደ ንኡስ ኮኸብ ስለ ዝረኸበት ገሊአን ጋንታታት ክምንጥሉኒ ወይ ከዓ ክምንጥላኒ ይኽእል እየን ኢላ ሓያል ስጋትን ጥርጣሬን ስለ ዝሓደራ ባርሴሎና ነዚ መንእሰይ እዚ ዝለጠፈትሉ ዋጋ ኣዝዩ ኣግራሚ ኮይኑ ኣሎ። $1 ቢልዮን 17 ዓመት ዝዕድሚኡ ኮኸብ ባርሳ ጋቪ ይበሃል። ምስ ባርሴሎና ዝኣተወ ውዕል ክሳብ ንዓመታ ምስታ ጋንታ ከፅንሖ እዩ። ብመሰረት ዝረኸብናይ ሓበሬታ ግና ጋቪ ነቲ ባርሴሎና ዝወጠነቶ ፈላማይ ዋጋ ኣይፋለይን ኢሉ ከም ዝነፀገ ተፈሊጡ ኣሎ። ናይ ልቡ ድዩ ወይስ ካሊእ ምስጢር ኣሎ ኣይተፈልጠን። ጋንታ ሊቨርፑል እውን ተሓባብሎ ኣላ ዝብል ወረ ኣብ ዝተቃልሐሉ እዋን ጋቪ 1 ቢልዮን ዩሮ ዋግኡ ትብል ባርሴሎና። ከምዚ ኮይኑ እናሃለው እውን ጋንታ ባርሴሎና ኣብ ሰደቃ ውፅኢት ላሊጋ 4ብዓይ ደረጃ እያ ትርከብ። ነቲ ሊግ ሪል ማድሪድ ትመርሖ ብ53 ነጥቢ፣ ሲቪል ብ6 ነጥቢ ትሒታ ካልኣይ፣ ሪል ቤት ሳልሳይ ካብ ሪል ማድሪድ 13 ነጥቢ ዝተሓተት ባርሳ 4ብዓይ፣ ኣሌክሳንደር ይስሃቅ ዝስለፈላ ሪል ሶሴዳድ 7ዓይ ደረጃ ኣላ። ናብ ፕሪምየር ሊግ ክንሰግር ከለና ሰደቃ ኢና ክንነግረኩም ማንቸስተር ሲቲ ብ57 ነጥቢ ትመርሕ፣ 9 ነጥቢ ትሒታ ሊቨርፑል ካልኣይ፣ ቸልሲ ብ1 ነጥቢ ካብ ሊቨርፑል ትሒታ ሳልሳይ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ 4ዓይ፣ ዌስትሃም 5ሻይ ኣላ። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
በትረ ስልጣን ዘዳለዎ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻቢና ክንሰምዕ ፀኒሕና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ፕሮግራም መዘኻኸሪ ፅባሕ ሰሉስ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክኸውን እዩ። ኣብ ናይ ፅባሕ ፈነወና ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቐፀለ ንጉዳይ ተስፋ ሃውስ ክሊኒክ ኢና ክንርኢ። እዛ ኣገልግሎት ምኽርን ምስ ጥዕና ስነ ኣእምሮን ተኣሳሲራ እትርኢ ክሊኒክ ብቋንቋ ትግርኛ ኣገልግሎት እትህብ እያ። ካልኣይን ዛዛምን ዕላል እምበኣር ምስ መስራት እታ ክሊኒክ ዶክተር ያዕቆብ ተኪኤ ክህልወና እዩ። ምክትታልኩም ኣቐዲምና ንዕድም። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ትርከብ ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ዝመለሰ ቃለ ምልልስ ሒዝናልኩም ኣለና። በትረስልጣን ንፅሓፍ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ሰሜን ኣሜሪካ ኣቶ ሚካኤል በርሄ ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ናብኡ ሓልፈኩም።
ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብደረጃ ክልል ክሳዕ ክንደይ ትነጥፍ ከም ዝነበረት ሚስጢር ኣይኮነን። ኣብዚ እዋን ዕፅዋን ኩናትን ግን ዳሃያ ጠፊኡ ብዙሕ ሰብ እውን ተበግሶታታን ስራሕታን ብዙሕ ዝፈልጡ የለን እሞ ኣባይታ ወይ ዓዲ እንታይ ትገብረላ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብዝብል ዶ ክጅምሮ
ገረም ኣብ ትግራይ ኣዝዩ ብዙሕ ስራሕቲ ትሰርሕ ነይራ እያ። ከም ኣብነት ኩሉ ሻዕ እውን ንሕና እንዳተሓበና እንዛረበሉ ኣብነት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ምህናፅ ዝሰርሐቶ ስራሕ እዩ። ኩላ ኩሉ እስጋብ 30 ሚእታዊ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ምህናፅን ናውቲ ኣቑሑት ናይ ትምህርቲ ኩሉ ኣማሊኣ ምሃብን ዝበፅሕ እዩ እሞ ሓቂ ካይኻ ኣዝዩ ኣብ ትግራይ ዓብይ ተቐባልነት ዘለዋ ዓብይ ስራሕ ስርሐት ማሕበር እያ። ዘሎ ዕፅዋ ዘሎ ክባ ሕማቅ ኩናት ብጣዕሚ ንህዝብና ጎዲእዎ ኣሎ። ኣብኡ ድማ ከም ቀደማ ንኸይትሳተፍ ማሕበርና ማሕበር ልምዓት ትግራይ ግዳይ ኩናት ኮይና ነይራ እሞ እንካብ ቢሮኣ ዋና ቤት ፅሕፈታ መቐለ ጀሚርካ ኣብ ኩሉ ዞባታትን ኣብ ኩሉ ወረዳታትን ኣብ ኩሉ ቁሸትን ዝነበረ ናታ ዘበለ ቤት ፅሕፈታዊ ናውታ ኩሉ ተመዝቢሩ ኣብ ባንኪ ዝነበራ ገንዘባ ኩሉ ተወሪሩ ሃለዋታ ንክጠፍእ ዳርጋ ዝግበር ዝዓይነቱ ዘመተዩ ተገይሩ ነይሩ። እንካብኡ ዝተለዓለ እቲ ኩሉ ሻዕ ትገብሮ ዝነበረት ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ምስራሕ ናይ ጥዕና ትካላት ኣብ ምህናፅ ዝኣመሰለ ስራሕታ ኩሉ ተዓናቒፉ ነይሩ እዩ። ድሓር ምስቲ እዞም ወረርቲ ካብ መብዛሕትኡ ትግራይ ምውፃእ ተተሓሒዙ እንደገና ከም ብሓድሽ ስራሕታ ኣብ ምጅማር ኣትያ ኣላ። ብዝሕዚ እዋን እቲ ዝዓበየ ትገብሮ ዘላ ስራሕ ሰብኣዊ ዝኾነ ርዳእታታት ኣብ ምግባር እያ ነጢፋ ዘላ።
ቅድም ቀዳድም ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዋ ሕጋውነት ኣብ ምንታይ እያ ተመስሪታት ትንቀሳቀስ ዝብል ሕቶ እንተቀረበ እንታይ ትምልሰለይ?
እንግርም ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ መሰረት ሕጋውነታ ከመይ ይመስል ዝብል ኣብ ኣሜሪካ ኩለን ገበርቲ ሰናያት ዝመስረተለሉ ሕጊ ንገበርቲ ሰናይ ትካላትን ንዘይመትራፋይ ትካላትን ዝወሃብ ሕጋዊ መሰረት እዩ። ኣብኡ ዝተመስረተት እያ። ንማሕበር ንባዕ ትግራይ ዘወፊ ዘበለ ኩሉ ካብቲ ናይ ግብሪ ዓመታዊ ግብሪ ዝፀባፀበሉ እዋን ዝሃቦ ህያቡ ኩሉ ኣብኡ ተፀባፂቡ ንክንከየሉ ይገብር። ታክስ ኤግዘምት ስታተስ ይብልዎ ካብቲ ዝሃብካዮ ክትከፍሎ ዝግባአካ ግብሪ እውን ዝንከየልካ እዩ። እዚ ዝዓይነት እዩ መሰረታ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ምግባር እዩ ብዝበለፀ ዓብዪ ጠመተ ሂባ ትንቀሳቀስ ዘላ ምስቲ ኩሉ ሕፅረታት ማለት እዩ። ከምዝበልኩካ ቅድም ቤት ፅሕፈታታ ናውታ ካብ ንእሽቱለይ ኮምፒውተር ኢልካ ጣውላ ኢልካ መንበር ኢልካ በቃ ኩሉ ነገር እንድዩ ተዘሚቱ ዝነበረ ንሱ ኩሉ ጉድለት ሒዛ ነቶም ኣብ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዝሰርሑ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ባዕሉ ደሞዝ ክትከፍል ኣብ ዘይትክእለን ሃዋህው እያ ዘላ። ኣብ ከምኡ ኮይና ግና ህዝቢ ምድሓን ስለ ዝኮነ እቲ ዝዓበየ ነገር ኣብ ዓዲ ዘላ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዓለምለኸ ዝከኣላ ዘበለ ነገር ኩሉ ትገብረላ እንካብኡ ዝተለዓለ ህዝቢ ንምርዳእ ኢላ ብዝሕዚ እዋን እትገብሮ ሓደ ዓብዪ ቁም ነገር ኣሎ። ንሱ እውን እንታይ እዩ ኣብዘ ወፃእ ዓዲ ዘለና ተጋሩ ፈተውትና ከምኡ እውን ድማ ካልኦት ሰብኣዊነት ዘገድሶም ኣካላት ኩሉ ብሓባር ኮይኖም ነዚ ሕማቅ ኣብ ቀልቀል ሞት ዘሎ ይደፍእዎ ምኳኑ ዝፈልጡ ዘበሉ ኩሎም ሰባት ዝገብርዎ ገንዘብ ርዳእታ ኩሉ ኣተኣኻኺባ ካብዚ ናብ ዓዲ ብምስዳድ ኣብኡ ንዘሎ ህዝብና ምዕንጋል ጀሚራ ኣላ። ሓገዝ ናይ ምግባር ሕጋዊ ዝኾነ ቆመና ተጠቂማ ትገብሮ እዩ ማለት እዩ።
እንታይ ብድሆ ኣጋጢሙኩም ኣሎ? እንታይ መፍትሒ ኣንቢርኩምሉ?
ፅቡቅ ቅድም እቲ ቀዳማይ ዝዓበየ ብድሆ እዚ ኩናት ዝፈጠርዎ ሃዋህው እዩ። እቲ ሃዋህው ሞትን ሃዋህው ፀልማትን ኣብ ህዝብና ዘምፀ እዩ። ንሱ ንባዕሉ ብጣዕሚ ዓብዪ ብድሆ እዩ ፈጢሩና ንማሕበርና ኣንኮታ ኮይቱ ዳርጋ ካብ ምድረገፅ ኣፅሪዋ ነይሩ ሳላ ንፉዓት ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ደሞዝ እኳ እንተዘይተኸፈሎም ህዝቢ ንምድሓን ኢሎም ዝረባረቡ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ማሕበር ልምዓት ትግራይ፣ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ትግራይ ኩሎም ብሓባር ብምዃን እዩ ነዚ ነገር እንዳሰሰኑ ዝሓሸ ስራሕ ንክትሰርሕ ትኽእል ማሕበር እንዳመለሱሉ ዘለዉ። እዚ ዓብዪ ብድሆ እዩ። ካልኣይ ብድሆ ንሕና ከምዚ ዝዓይነቱ ወሃባይ ስድራ ካብዚ ዝህቦ ገንዘብ ንተቐባላይ ስድራ ወይ ድማ ረዳኢ ስድራ ኣብዚ ዝህቦ ተቐቢልና ንዝርዳእ ስድራ ኣብኡ ናይ ምብፃሕ ተመክሮ ኣይነበረናን እዩ። ንማሕበረሰብ ክረብሑ ዝኽእሉ ብዙሓት ስራሕቲ ኣብ ምስራሕ ኢና ንነጥፍ ዝነበርና ብመብዛሕቱ እወ ብርግፅ ኣብ ገልገለ ቦታ ድማ ድርቂ ገለ ከጋጥም ከሎ ድርቂ ንትጌት ንምግባር ፈልስታት ኣፍሊሕካ እንደገና ነቲ ፈልስታት ክተኽሉታ ንሓረስቶት ብምሃብ ንሶም ነዘን ፈልስታት ድማ ኣፅዲቆም ሓለዋ ከባቢ ንክግበር ኣብ ምግባር ናይ ማይ ጎዳጉዲ ብምስራሕ ከምዚ ዝዓይነቱ ድማ ሂወት መድሓኒ ዝኮነ ስራሕቲ እውን ንሰርሕ ነርና ኢና። ድርቂ ወዲ ድርቂ ክመፅእ ከሎ እውን ነቲ ድርቂ ኣብ ምክልኻል ሰብ ንከይጉዳእ ኣብ ምግባር እውን ስራሕ ንሰርሕ ነርና ኢና። ሰብኣዊ ሓገዝ ዝበሃል እንካብኡ ብዝሓለፈ ግና ሕዚ ንገብሮ ዝዓይነቱ ረዳኣይ ሰብ ገንዘብ ሂቡና ንሕና ድማ ነተረዳኣይ ሰብ ናይ ምውሳድ ናይ ምብፃሕ ስራሕቲ ግና ሰሪሕና ይንፈልጥን። እቲ ካልኣይ ብሆና ድማ ተመክሮ ዘይብልና ምኳንና እዩ። እዚ ዝዓይነቱ ስራሕ ድማ ኣሽምባይዶ ዕፅዋ እንዳሃለወ ኣሽምባይዶ ክባ እንዳሃለወ ኣሽምባይዶ በብመዓልቲ ብቦምባታት እንዳተደብደብካ ይትረፍስ ኣብ ሰናይን ሰላማዊን ሃዋህው እውን ንባዕሉ ዝኽኣለ ቀሊል ዘይኮነ ስራሕ ምኳኑ ማንም ክርድኦ ዝኽእል እዩ። ስለዚ ንሱ ድማ መበል ካልኣይ ብድሆና እዩ። እቲ ካሊእ ብድሆታትና ድማ ምስ ቴክኒካላዊ ምስ ባንካዊ ጉዳያት ተተሓሒዙ ዝመፅእ ቴክኒካላዊ ዝኾነ ገለ ፀገማት የጋጥም እሞ ብደንቢ መረዳእታ ናባና ፈሲሱ ኣይመፅእን እዩ ናባና ፈሲሱ ዘይመፅእ እንድሕር ኮይኑ ድማ ናብቲ ነዚ መረዳእታ ሂብናዮ ድማ ነቲ ሰብ ናይ ምሕጋዝ ስራሕ ክሰርሕ ዝግብኦን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዓለምለኸ ይኹን ማካብ ሓሊፉ ድማ ንባንኪ ደደቢት ኣይበፅሖምን እዩ ማለት እዩ ካብኡ ዝተለዓለ ምድን ጓይ ኣሎ እዚ ድማ እቲ ሳልሳይ ግድሆ እዩ።
ኣቶ ሚካኤል በርሀ ንዛሃብካኒ ቃለ ምልስ ኣዝየ መስግን ክብረት ይሃበለይ
ክብረት ይሃበለይ።
ኣብ ዘረባና ብዙሕ ዳያስፖራ ካብ ሙሉእ ዓለም ገንዘብ ክሰድድ ከም ዝፀንሐን እታ ማሕበር ምስቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ መራኸቢ ፀገም ነቲ ዝተሰደደ ገንዘብ ብዝድለቕ ልጣፈ ናብ ተጠቃሚ ንምትሕልላፍ ካብ ዝተገመተ ንላዕሊ ነዊሕ ግዜ ስለ ዝወሰደላ ዛጊት ዝተለኣኸ ክሳብ ዝፃፈፍ ሓድሽ ምቕባል ንዘይተወሰነ ግዜ ደው ከም ዘበለት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣፍሊጣላ። ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ ረኸብና ክንገልፀልኩም ኢና ይብል ማሕበር ልምዓት ትግራይ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ መድረኻት ዓለም ኣብ ዘብኡ ኾነ ካብኡ ሓሊፉ ብዝተፈላለየ መልክዑ ኣብላላይን ብዝበኣሰ ድማ ተፃባኣ ይኸውን ኣሎ ክብሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ስነ ስርዓት በዓል ዝኽሪ ፍራን ኣይዘንስታንትን ስድራ ኣይዘንስታንትን ኣብ ዝተረኽብሉ እዋን ተዛሪቦም። ኣሜሪካ ንህዝቢ ሪፐብሊክ ቻይና ብሰለስተ መዳያት ቀርቦ ከምተናሓናሓይ ተሓባባራይን ተፃባኣይን እዩ ምስ መሓዙትናን መሻርክትናን ተሓባቢርና ብምቅዳው ብሓንሳብን ተሰሪሕና ኣብዞም ጉዳያት ምስ ቻይና ኣብ ዝህልወና ርክብ ኣዝዩ ብሉፅን ውፅኢታዊ ዝኾነ ለውጥን ከም እነምፅእ ርድእ እዩ ክብሉ ኣፅኒዖም ተዛሪቦም ብሊንከን።
One of the reasons that we've invested so much in revitalizing our alliances, revitalizing our partnerships, revitalizing our engagement.
እቲ ቀንዲ ምስ መሻርክትና ዘለና ርክብ ንምሕዳስ ብዙሕ ወፃኢ እነውፅአሉ ምክንያት ሓበራዊ ርክባትናን ኣብ ዓለም ለኸ ትካላት ዘለና ተሳትፎን ምስ ቻይና ኣብ ዝህልወና ርክባት ካብ በይንና ብሓባር ክንገብሮ ዝበለፀ ከም ዝኸውን ብምእማን እዩ። ሓባራዊ ሓይልና ካብቲ ዋላ ከም ኣሜሪካ ንበይንና እንገብሮ ናብ ውፅኢቱ መፂኻ ዝያዳ ዝረዝንን ኣፈላላይ ዘምፅን ብምዃን እዩ እዮም ዝበሉ። ምስ መሓዙትና ምትሕብባር ብፍላይ ኣብ ሓደሓደ ዓብላላይ ባህሪ ዝሓዘ ኣብ ትሕቲ ፒኣርሲ ቻይና ዝርጉሕ ንግዳዊ ፖለቲካውን ምትእሳራት ብምንዳይ ቴክኖሎጂካዊ ቁጠባ ምዕሩይ ባይታ ንምፍጣር ተዓሊሙ ዝተዘርግሐ ተበግሶ ወይ ድማ ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሽቲቭ ተባሂሉ ንዝፍለጥ ኣማራፅቲ ፕሮጀክትታት ኣብ ምቕራብ ጠቓሚ እዩ። እዞም ስምምዓት ትሕቲ ቅርፂ ኣብ ዓለም ንዘለዋ ሃገራት ሸኽሚ ኮይኑዎን እዩ ዝርከብ ክብሉ ተዛሪቦም ብሊንከን።
One of the problems we've seen just in terms of the way it goes about making these investments in infrastructure is
ካብቶም ቀንዲ ጸገማት ብዛዕባቶም ዝስርሑ ኢንቨስትመንታት ትሕቲ ቅርጽ ርኢና ኢና ሃገራት ክስከምኦን ክኸፍልኦን ዘይኽእል ዕዳ እዩ ዘሸክመን ንዕኡ ክኸፍላ ክብላ ዝገብርኦ ፈተነታት ድማ ቁጠባታትን ይዛባዕ ወይ እውን እቶም ኢንቨስትመንታት ቻይና ትውንኖም እዮም ዝበሉ። ህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ ክንዲ ሰራሕተኛታት ውሽጢ ዓዲ ነቲ ስራሕቲ ዝሰርሕዎ ካብ ሃገሩ ሰራሕተኛታት ብምምፃእ ኣብቶም ፕሮጀክትታት ትሕቲ ቅርፂ የስርሕ። መብዛሕትኦም ሰራሕተኛታት ፒኣርሲ ኣብ ሓደጋ ዝወደቑ እዮም። ናይ ምጥርናፍ መሰል ዘይብሎም እዮም ወይ እውን ብኣስገዳድ ዝሰርሑ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ዝስርሑ ስራሕቲ ንሓለዋ ከባቢ ኣብ ግምት ዘየእቶውን ብትሑት መዐቀኒ መሰረተ ልምዓት ዘተሃንፁ እዮም። ብኣንጻሩ ኣሜሪካን መሻርክታን ምስ ሃገራት ጉጅለ ሸውዓተን ካልኦትን ብምትሕብባር ኣብ መላእ ዓለም ዝሃንፅኦ ድማ ዝለዓለ ብርኪ መለክዕ መሰረተ ልምዓት ዘማልእን መወዳእትኡ ብዝተፈላለየ መገዲ ነቲ ህዝቢ ዝያዳ ሰሓባይ ብዝኸውን መልክዕ እዩ። ኣሜሪካ ምስ መሓዙታን መሻርክታን ብምዃን ንተሳትፎታት ፒኣርሲ ክከማድላይነቱን ንምእላይ ወይ እውን ጠጠው ንኽብል እትሰርሖም ስራሕቲ ቃላ ፅኒዓ ክትቅጽለሉ እያ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ክትከታተልዎ ዘምሰኹም ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ኢትዮሳት ክመሓላለፍ ዘምሰይ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሎሚ ሶኒ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና በዚ ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሰለስ ክሳብ ንረኽበኩም ንሳኹም ሓቢረኩም ዘምሰኹም እኒ ኣፈወርቄ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
ዜና